Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ambapo sisi tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2017. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa mafupi ya shortwave mita bendi 12 na 22. Karibuni.
Nam basi, kama BMJ alivyosema, leo siku ya Ijumaa ni Live Talk. Mpendwa msikilizaji, leo tunazungumza juu ya hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa baada ya kuteuliwa serikali mpya ambapo upinzani haukushirikishwa.
Na katika habari ambazo tuko nazo kabla ya kuingia kwa Live Talk ni kwamba ugonjwa wa Ebola umetangazwa kaskazini ya mji ya nchi ya Kongo, na watu watatu wamefariki.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwa saa nzima bila shaka leo tutakuwa na matangazo kwenye radio na moja kwa moja kwenye mtandao www.voaswahili.com, na unaweza kushiriki kwa kutupigia simu au kutuandikia kwenye Facebook. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ na habari muhimu za leo.
Mtu mmoja amepatikana ameambukizwa na virusi vya Ebola kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba maafisa wametangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa wa Basse-Uele baada ya matokeo ya mahabara kuonyesha kuwepo kwa virusi hivyo. Msemaji huyo Christian Lindmeier ameambia Sauti ya Amerika kwamba watu 9 katika mkoa huo walipatwa na ugonjwa ambao kufikia sasa umeorodheshwa kama homa ya kuvuja damu. Amesema kuwa watu 3 tayari wamepoteza maisha yao. Shirika la WHO lilieleza kupitia mtandao wa Twitter kwamba linashirikiana na wizara ya afya nchini humo katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Wizara hiyo imesema kuwa inawapeleka madaktari na wataalamu kwenye eneo lililoathiriwa. Mlipuko wa mwisho wa ugonjwa huo nchini DRC ulitokea mnamo mwaka 2014 na kuua zaidi ya watu 40. Huko Uganda, nchi hiyo ni nchi ambayo ina sera endelevu kuhusu wakimbizi na inahifadhi zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2, huku takriban 920,000 wakitoka Sudani Kusini. Ni kwa sababu hiyo ambapo serikali ya Uganda inaomba msaada ya kimataifa. Waziri Mkuu wa Uganda Rukahama Rugunda amesema kwamba nchi yake imekuwa ikiwapokea takriban wakimbizi 2,000 kila siku kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita. Rugunda amesema kwamba idadi hiyo inaathiri uwezo wa Uganda kugharamia maji, hali ya usafi, afya na mahitaji ya kielimu kwa wakimbizi hao na jamii zinazowapa hifadhi. Ni kutokana na hayo ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wanafanya mkutano wa pamoja kwa matumaini kwamba kutafuta kiasi cha dola bilioni 2 kwa mwaka itawezekana kwa kipindi cha miaka 4 ijayo ili kuziba pengo la kifedha lililopo. Rais Donald Trump wa Marekani ameendelea kulumbana na aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey kwa kuashiria kwamba huenda kuna kanda zilizorekodiwa kisiri za mawasiliano kati yao wawili mapema mwaka huu. Kwenye ujumbe kupitia mtandao wa Twitter leo asubuhi, Trump alisema kwamba anatumai kwamba Comey hadhani kwamba hakuna kanda iliyorekodiwa ya kisiri kabla ya afisa huyo aliyefutwa kazi kuvuja habari kwa wanahabari. Wakati huo huo, ripoti ya moja ya magazeti makubwa hapa Marekani inaeleza kuwa Rais Trump alimwandikia barua ya kumuita White House mkurugenzi huyo aliyefutwa kazi na katika mwezi wa Januari, na kumtaka afisa huyo kumtaka hakikishe kwamba anamtii Kome alifutwa kazi mapema Jumanne na kuleta hali ya sintofahamu ya kisiasa na kuzua wasiwasi wasi kuhusu kuwepo kwa mgongano wa kikatiba. Gazeti la New York Times linaripoti kwamba Comey alikataa kutangaza utii, badala yake akamwambia Trump kwamba kwa muda wowote atakuwa mwaminifu kwake. Kwa mujibu wa gazeti hilo, kwa mara kadhaa Trump alimtaka Comey kuahidi utiifu wake, na hatimaye Comey akamwambia rais huyo kwamba atapata uaminifu wa dhati wa mkurugenzi wa FBI. Mlipuaji mmoja wa kujitoa mhanga ameshambulia msafara wa magari ya chama cha kisiasa cha Kiislamu kusini magharibi mwa Pakistan na kuwaua takriban watu 25 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 40. Wengi wao walikuwa ni wanaharakati wa chama cha kisiasa cha Jamiat Ulee-Islam. Polisi wamesema kwamba shambulizi hilo la leo Ijumaa limetokea katika mji wa Mashtung ulio umbali wa kilomita 50 kutoka mji mkuu wa mkoa Quetta. Mlipuko huo huenda ulikuwa unamlenga naibu mwenyekiti wa Senate ya Pakistan Abdul Ghafor Haideri. Maafisa wamesema kuwa seneta huyo alipata majeraha madogo, lakini dereva wake na mkuu wa wafanyakazi kwenye Senate ambao waliandamana na mwenyekiti huyo waliuawa kwenye shambulizi hilo. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte bado ana umaarufu mkubwa katika karibu mwaka mmoja tangu aanze kampeni ya kupambana na uhalifu nchini humo. Hii ni licha ya kukosolewa na nchi za nje dhidi ya tuhuma za mauaji ya kiholela ya washukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya. Kura ya maoni ya kipindi cha kwanza cha robo mwaka inaonyesha kwamba 80% ya waliohojiwa wanasema wana imani kubwa na Duterte, ambaye aliingia mamlakani mwezi Juni mwaka jana baada ya kutoa ahadi kwamba angetokomeza uhalifu hususan wa dawa haramu. Kituo kiitwacho Social Weather Station chenye makao yake mjini Manila kimesema kwamba rais huyo amepata alama nzuri sana kwenye uchunguzi wa maoni uliofanyika kwa kipindi kilichopita. Uchunguzi mwingine wa maoni uliofanywa na shirika la Pulse Asia mnamo mwezi Machi ulionyesha kwamba 79% ya watu waliohojiwa wanaunga mkono juhudi za serikali ya Duterte za kupambana na uhalifu. Na kushikiliwa hivi karibuni kwa Wamarekani wawili wataalamu wa elimu na maafisa wa usalama wa Korea Kaskazini kunaendelea kuzua maswali kuhusu kama shule ya Kikristo ambayo walikuwa wakifundisha inapaswa kuendesha au kuendeshwa katika taifa hilo lenye ukandamizwaji mkubwa, ambako jaribio la kumbadili mtu dini yake ni kosa la uhalifu. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vimethibitisha wiki hii kwamba Kim Hak-song, ambaye ni Marekani mwenye asili ya Korea na China, aliyekuwa akifanya kazi kama mtafiti wa kilimo katika chuo kikuu cha Pyongyang cha sayansi na teknolojia, alikamatwa kwa madai ya kutekeleza vitendo vya uhasama dhidi ya serikali.
Mjambo wapenda wasikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa Sauti ya Amerika, wakati umefika kukuleteni Live Talk, ambapo tunaweza kusikika katika mitambo ya FM popote pale ulipo Afrika Mashariki na mtandao wetu ukurasa www.voaswahili.com. Na kama tulivyosema tangu mwanzoni kwamba hii leo tunazungumzia swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tunavyojua, waziri mkuu mpya ameteuliwa, serikali iliteuliwa wiki hii. Kwa hivyo tuna maswala chungu nzima kuuliza vipi hali ya mambo itatokuendelea huko. Serikali mpya imeteuliwa bila ya kuwepo na ushirikiano wa muungano mkubwa wa upinzani Rassemblement ambayo inaongozwa na kundi la UPDS, chama cha kikubwa cha kisiasa cha upinzani, lakini wamekuwa na mvutano wakidai kwamba Rais Kabila hakufuata makubaliano yaliyofikiwa mwezi wa Disemba kwamba inabidi upinzani wote ushirikishwe. Na swala hilo, serikali hiyo iliyoteuliwa imelaumiwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na baraza la makas na maaskofu ambao waliongoza mazungumzo hayo. Na hivyo basi ni mojawapo ya mazungumzo tutakuwa nayo hii leo. Tutakuwa pamoja na Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu wa huko Kinshasa, Lubunga Biaombe, msemaji wa Rais Kabila. Vile vile tutazungumza na Valentin Mubake na wachambuzi wengine ambao tunaweza kuwa nao. Kwa hivyo hivi sasa tuko pamoja na Valentin Mubake. Valentin, karibu katika Live Talk. Naam, Valentine, hebu basi tupe picha kabisa hivi sasa na kuwaje. Manake sasa serikali imeundwa, lakini inaonekana bado kuna upinzani mkubwa kwa sababu upinzani haujashirikishwa. Hebu tupe hali ilivyo.
Hali ya Kongo hapa sasa kwa ambatana na siasa ni mbovu sana. Ni mbovu sababu watu wote wanajua kama baadaye ya siku 19 mwezi wa 12 mwaka uliopita, wa institutions za Kongo zimemaliza kuhakikishwa na wana raia kongomani. Ni kusema kama tulipashwa kwenda kwa mazungumzo, na tumekwenda kwa mazungumzo ya waskofu kwa gisi tukubaliane namna gani ya kuongoza Kongo katika mkataba ambao tumetia saini siku 31 mwezi Disemba mwaka uliopita. Na kama mkataba huyo haufanyishwe barabara, ni kusema kama tupo na mzozo kabambi katika Kongo, na ndiyo hali tunayo sasa. Hali hiyo ni kusema kama mkataba huo haukubali, makubaliano hayo haitikwe tena na familia ya siasa ya Rais Kabila, na ni kusema kama Kongo ipo katika hali mbovu ambatana na siasa.
Naam, ukiwa unasema kwamba hali naona kwamba kama simu imekatika hapo, manake simu za Kongo mawasiliano ni shida kweli kweli. Kwa hivyo kwenye simu vile vile tuna Lubunga Biaombe. Lubunga, hebu tuje tusikilize upande wako, ni kwamba kama upinzani unavyosema, kama Mubake sasa hivi amesema, ni kwamba kuna mvutano wa kisiasa. Je, Kabila kwa nini ameendelea na swala la kuunda serikali bila kuhusisha Rassemblement au upinzani?
Nafikiri anavyoongea ndugu Mubake, unajua kwamba wakati Rais Kabila alikuwa anafanya majadiliano na wajumbe wa vyama vya kisiasa, mwenyewe ndugu Mubake alikuja kwenye majadiliano hayo, na unajua kwamba yeye ndiyo mmoja kabisa wa vigogo wa Rassemblement. Na sasa tatizo ni kwamba alitegemea sana kutajwa kuwa waziri mkuu, na wakati jina lake halikutajwa likatajwa la mwenzie Bruno Tshibala, ambaye wote wawili wanashirikiana na bwana Tshisekedi, walikuwa wameshirikiana na marehemu Tshisekedi kwa muda mrefu. Basi ndio hapo tena amerudi kwenye msimamo mkali. Tatizo kwenye upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba watu hawana kabisa ule msimamo kamili wa mambo ya upinzani, lakini wanafia tu ni mimi jina langu litajwe kuingia kwenye serikali, mimi niwe waziri mkuu. Yani hiyo ndio inatuma wananchi wanashindwa sasa kuelewa kabisa maslahi yao yanatetewa vipi na wale ambao wanajiita ni wapinzani. Wale ambao wanaunda serikali hivi leo, waziri mkuu Bruno Tshibala kwa mfano, yani kwa zaidi ya miaka 30 yeye alikuwa tu nyuma ya Etienne Tshisekedi akifuata sera zile za Tshisekedi. Na ukilinganisha kwa mfano na mtoto wa Tshisekedi ambaye ameingia mambo ya kisiasa hivi majuzi, hatuwezi tukasema kwamba yeye kwa sababu tu ana hili jina la Tshisekedi yeye ndio anaelewa siasa za upinzani kuliko wale ambao wanakuwa ndani ya serikali leo. Na serikali ilipotangazwa, utaona kuna majina serikali na watu 59, na wanakuwa nusu wanatokea upinzani, nusu wanatokea upande wa chama tawala. Wao wanaendelea kuleta mazungumzo ya kusema kwamba upinzani wa kushirikishwa bila serikali hiyo sio kweli.
Kwa hivyo Biaombe, tusubiri kidogo hapa. Eva Bezaiba kutoka chama cha UNDPC, UPDS, karibu katika mazungumzo. Uweza kueleza msimamo wenu, manake serikali wanasema kwamba nyinyi mlikuwa mkivutana baina yenu baada ya kifo Tshisekedi. Nini hali halisi?
Mimi siko mmoja wa UDPS, niko ku MLC, nisha kutoka ka UDPS na pale leo miaka 11. siko umoja wa IDPS. Kama kuko shida mambo ya IDPS ingipasha kubauliza kwa upekee, lakini sisi wa MLC ya bwana Jean-Pierre Bemba kwenye miniko katiba mkubwa, sisi hatuko kumambu ya ile serikali. Tulikuwa tulionesha maoni yetu tangu zamani kwamba haifai kwenda kuchewe inyewe ya serikali ya bwana Kabila. Sisi tunachunga paka ni machaguzi.
Kwa hivyo nyinyi hamko pamoja na kina Rassemblement, mnataka uchaguzi peke yake. Lakini vipi kuweza kutanzua hali hii? Nasikia huko kwenye mkutano una dakika tatu hivi. Hebu tueleze nini mnapendekeza?
Sisi kwenye tunapendekeza na kusema hivi, tunapenda tuende kumachaguzi. Tulibaonesha banduki yetu ya Rassemblement kama haifai kutumika pamoja na bwana Kabila leo. Havitashika siku hata moja. Bwana Kabila haiko kumawazo ya kidemokrasia. Maana yake sababu angikuwa kumawazo ya kidemokrasia, tungipataka ile machaguzi tangu mwaka jana. Anatupeleka kumigorogoro marefu juu abakie kuchewe na hali ya kuvunja katiba mkubwa. Sasa maoni yetu ya leo kubaelezea banduku ba Rassemblement, tafadhali sana baache mambo ya kujiunga na bwana Kabila kutumika naye pamoja. Habitashika. Tujiunge mkono sisi wote twende kumachaguzi. Juu kumachaguzi tulisema Kabila hana ruhusa ya kwenda kuomba kwa ofisi tena mara ya tatu. Hana ruhusa ya kutafuta kuwa rais mara ya tatu. Tulisha kusikilizana. Baada ya katiba mkubwa kuko pia masikilizano tulisaini sisi wote. Njoo lazima ile kwetu.
Lakini sasa uchaguzi utafanyika vipi ikiwa hakuna serikali kutayarisha uchaguzi huo?
Serikali iko, serikali yenyewe bwana Kabila iko nayo leo. Serikali banafungua kukamata batu ya upinzani bawili batatu banabaingisha mule ndani. Ingali serikali ile, serikali ya bwana Chibala iko pale. Ile ndio serikali. Na tena tuko na batu ya seni biko pale ya kipindi kinyeki inatazama mambo ya machaguzi. Ile ndio serikali. Hatutapasha kuingia naye pamoja kutumika serikali moja juu katiba mkubwa yetu inasema hivi. Kuna benye baliweza kumachaguzi biko pale banaita ruler party batatumika, na kuna benye biko kuupinzani banaikala pembeni kuupinzani. Ndio demokrasia ile. Ile ya kwenda kutumika na iko saa vile tutaipakala mabuchafu yote yabo biko nayo inye balitumika tangu miaka 15 leo. Sisi tutaenda kuibeba ile muziku. Sasa tutaongelea je na wakongomani ya kuambia kwamba sisi ni wa upinzani, sisi hatujue vile kwenye nchi inaharibika leo.
Kwa hivyo nyinyi mnachukulia vipi, nyinyi upinzani wenu tutaweza kueleza vipi? Manake watu sasa wataweza kubabaika. Manake kuna upinzani wa Rassemblement, kuna nyinyi MLC, kuna G7 wale kundi saba wa viongozi saba, halafu unakuta kina Vital Kamerhe. Vipi mnaweza kujieleza upinzani wa Kongo?
Sasa nasema hivi, tuko katika kidemokrasia. Tulipigana kuhi mungini kidemokrasia ingie machama mbalimbali iikale. Mtu atapasha kutusukuma kama sisi wote wa upinzani tuikale mpaka chama moya, haiwezekane. Ile haina tena kidemokrasia. Tuko machama mingi mingi, sisi tuko wenye ba libero, tunaita vile saba republikia. Batu ba IDPS, biko batu ba demokrate, njoo sawa vile. Kwa ukaangalia vizuri sana, IDPS banapasha kuikala pamoja na PPRD, chama ya bwana Kabila, chubiko ba demokrate. Sisi tuko ba libero, tunachunga wakati yetu kumachaguzi, tuoneshe nako pia programe zetu, na wakongomani waitike programe zetu watuchague. Sasa bwana Kamerhe iko na yake, sisi tuko na yetu, na wengine pia biko na yabo, kila batu biko na maoni yabo. Lakini wakati itafika ya kuchagua rais wa nchi moja, tunayua sema kipindi kitakuwa mpaka kimoja, tutajiunga. Bale seti nye unasema, bana pia njo kutukuta sisi kwa upinzani. Haba yafanya ta miaka mbili kwa upinzani. Sisi tulianza upinzani tangu zamani, kufatana na machaguzi ya mwaka 2006 na machaguzi ya mwaka 2000. na 11.
Asante sana Eva, maanake turudi kwa Mubake kwa sababu simu yako ilikuwa imekatika kidogo. Hebu tueleze, maanake kama Lubunga alivoeleza ni kwamba mvutano uko kwa upande wenu, mmeondoka kutoka mazungumzo, umechukua msimamo mkali, unajibuje swala hilo?
Bwana Lubunga anapasha kusema ukweli kwa wasikilizaji sababu tumekwenda kwa maaskofu kwa kuzungumza sababu inchi imekuwa na shida. Na shida hiyo ingali sasa yote kubwa na haikubadilika. Shida ni nini? Shida ni kusema kama mwaka huu wa 2017 tunapaswa kuwa na uchaguzi. Na sasa inaonekana kama gisi vitu vipo vinaongozwa na chama cha Bwana Kabila. Gisi Bwana Kabila iko anafanya mazingira, anakamata huu anamutia, ni kusema ni UDP pesa. Anasema miaka 36 na Bwana Tshisekedi. Sasa kule katika mkubaliano inasema nini? Makubaliano ya kusema hivyo haifai kudanganya watu. Sababu vitu ambazo zinafanyika leo, kesho watakuuliza tena. Hebu Bwana Lubunga umesema hivi, sasa leo ni je? Shida letu lingali kubwa sana. Na ninawaambia wasikilizaji wajue kama kule kwa waskofu tumekamata nguzo mbili kwa kuongoza inchi muda huyu. Nguzo la kwanza ni kusema kama serikali haipashe kuwa kumikono ya jamaa ya siasa ya Bwana Kabila. Sababu imeonekana kama hawana maarifa ya kuongoza inchi kwa kukamata pesa ya waraia, wapate pesa yao kwa kukamata mali ya Kongo ifaulu wa Kongomani. Miaka 15 hii Wakongomani wapo maskini, ikapokuwa inchi yao ni inchi tajiri. Nguzo la pili tumesema kama
basi inaonekana
ni uchaguzi, na tukasema kama tutatia kikundi kimoja cha
nami. Inaonekana tunampoteza huyo Valentine Mubake. Na msikilizaji, ni unasikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia mada ya leo kwa kutupigia simu au kuandika pale kwenye ukurasa wa Facebook, na vile vile ukifuatilia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na nirudi kwa Lubunga Biaombe. Unasikia vile ambavyo wanazungumza hawa ambao ni wa upande wa upinzani, na hata wiki hii wakati tukifanya kipindi cha Kwa Undani kuna wanaharakati ambao wanasema kwamba hawakubali yale yanayofanywa na Rais Kabila, na wanaeleza wazi wazi kwamba wanasema yeye hafai kuwa rais. Hebu zungumzia swala hilo.
Asante sana. Nafikiri tunazungumza ni pamoja tu na ndugu zangu wa upinzani, kwa sababu ukipitia VBF Bazaiba anasema kwamba upinzani hawana kauli moja. Hawa yeye kama vile katibu mkuu wa chama cha MSC, unajua kwamba wiki iliyopita kulikuwa sherehe ya kusaini yale makubaliano maalum kuhusu ugavi wa madaraka katika kipindi cha mseto, na yeye kama katibu mkuu wa MSC alisusia sherehe hiyo, lakini kuna manaibu wake wote wawili walikuja kwa niaba ya MSC na wakasema kwamba ni kinara wao Jean Pierre Bemba ndio aliwaruhusu na akawahimiza waje wasaini mkataba huo. Ukitazama pia anavyozungumzia kuhusu Rassemblement, kuhusu wale wakina G7 ambao majuzi walikuwa washauri wa karibu sana wa Rais Kabila, na miezi michache iliyopita wamejiunga na upinzani na wanakuwa nyuma ya Moise Katumbi ambaye ni gavana wa zamani wa Katanga, utaona kwamba upinzani kabisa hawana msimamo mmoja. Hali kadhalika na ndugu yangu Mubake ambaye alipokelewa na Rais Kabila akamwambia Kabila kwamba yeye alichaguliwa na marehemu Tshisekedi kwamba yeye ndiye atakuwa waziri mkuu. Jambo hilo hilo analizungumzia pia mwanaye Tshisekedi, Felix Tshisekedi, akisema kwamba yeye ana barua ambayo aliachiwa na baba yake marehemu kwamba yeye ndiye atakuwa waziri mkuu. Sasa ilipochaguliwa Bwana Bruno Tshibala, mara moja Mubake akaona kwamba basi hafai tena kutetea nafasi yake ya waziri mkuu chini ya utawala wa Kabila, na akageuka tena mwenye msimamo mkali. Kwa hiyo ninazungumzia, narudia tena niliyosema hapo mbele, nikisema wanasiasa wetu hasa zaidi wale waliokuwa ndani ya upinzani wanachukua tu yale maslahi yao, mimi niwe hiki, mimi niwe hiki, bali pa kuangalia sera gani ambazo wanazileta kwa ajili ya raia. Tunakubaliana na Bibi Bazaiba kusema kwamba cha muhimu sio kuingia ndani ya serikali, lakini cha muhimu ni kuangalia vipi kuandaa uchaguzi, na raia wa Kongo wenyewe wajiamulie ni nani ataongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam.
Na tume ya uchaguzi iko na orodhesha watu wale watu wapinzani waje wajiorodheshe walete wafuasi wao wachague nani atakuwa rais wa Kongo.
Biaombe tuombe usiondoke, kwanza tuna msikilizaji ambaye amepiga simu sasa hivi. Msikilizaji Amiani kutoka huko Kenya, hebu toa jina lako kamili na changia mada ya leo, Amiani.
Okay, asante sana. Ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Niko na maswali mawili. Nakumbuka Desemba kulikuwa kuna mjadala kama huu, na tukajaribu kuambiwa mwili kijana Tshisekedi alipendekezwa aongoze upinzani wakutane na Kabila. Sasa swali langu ni yeye ako upande gani? Ni miongoni wa wale watu walikataa kukutana na Kabila kwa maongezi ama ilikuwa namna gani? Alafu jambo la pili, swali la pili, vile vikundi vya upinzani karibu saba hivi, ni vyote vilikataa kukutana na Kabila ama ilikuwa namna gani? Asanteni.
Asante sana. Vile vile kama tulivyosema, tuko pamoja na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo. Saleh, sasa kwa mwangalio wa mwandishi wa habari, umesikia pande zote, hebu tupe hali ilivyo.
Na pia Shakuru, labda pia tuone nani anaweza kujibu maswali ambayo yameulizwa na Amiani.
Bila shaka.
Okay.
Bila shaka.
Swali la kwanza la msikilizaji wetu huko Nairobi ya Kenya sikuweza kulichikia, lakini ameuliza kuhusu makundi ya upinzani. Swali lake la pili ndio tutaanzia na hapo.
Alikuwa anauliza kuhusu mtoto wa Tshisekedi ambaye ilisemekana kwamba yeye angekuja na alafu waongoze katika majadiliano hayo. Alikuwa anauliza ilikuwaje, hakuwa anafahamu vizuri.
Okay, yani huyo Felix Tshisekedi ni aliongoza kundi la wapinzani kwenye mazungumzo ya huko kwenye kanisa Katoliki, na baadaye kulingana na mkataba uliosainiwa huko ni kwamba waziri mkuu atatokea upinzani na kwenye kundi hilo la kuvuguvugu la Rassemblement. Na baada ya kifo cha Etienne Tshisekedi ndio mambo yakawa mabaya kabisa, kwa sababu kukawa na mpasuko kwenye hiyo Rassemblement, na wakati ambapo walikuwa hawajafikia hatua ya kujua utaratibu wa kuteua waziri mkuu, hilo ndilo liliweza kusababisha kwamba hali kama hii ya leo iweze kutokea, ataje waziri mkuu huyo Bruno Tshibala, ambaye kulingana na chama tawala ni kwamba utaratibu uliweza kufuatiliwa, lakini kulingana na mwanae Tshisekedi, Felix Tshisekedi, na kundi hilo lingine la Rassemblement ni kwamba Rais Kabila hakutekeleza utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu. Na swali la pili ameuliza kuhusu makundi ya upinzani ambayo yalishiriki na ambayo hayakushiriki. Ni kumwambia kwamba kumekuwa na mazungumzo mbili. Ya kwanza iliweza kusimamiwa na Muungano wa Afrika, ambao kulikuwa na wapinzani ambao waliweza kushiriki kwenye mazungumzo hayo, na kundi kubwa ya wapinzani hawakushiriki, ndio pamoja na Rassemblement ya Etienne Tshisekedi na vile vile MLC ya Jean-Pierre Bemba, ambayo Bibi Bazaiba tumekuwa naye hewani. Kwa hiyo wao pia wakaja kushiriki kwenye mazungumzo haya ya pili ambayo yalisuluhishwa na kanisa Katoliki, ndio kwa maana inaitwa ya mazungumzo ambayo ilishirikisha pande zote. Kwa kifupi ni hayo. Na kuhusu hali nchini hapa kwa sasa ni kwamba kutokuweko na muafaka ama makubaliano baina ya pande zote za upinzani ndio kumesababisha kuweko na hali kama hii, kwa sababu ikiwa
naomba usite mara moja wazo lako hilo, manake tunataka kuaga wale wanatusikiliza kwenye radio. Tutarudi kwa mazungumzo ya hali ya DRC katika sehemu ya pili katika mtandao. Basi msiondoke kando ya simu wala radio yenu, manake naona majadiliano yako moto moto. Endelea kusikiliza Sauti ya America VOA. Na mpendwa msikilizaji, ni saa 7 kamili hapa studio za Sauti America Washington DC, ikiwa ni saa 2 saa za huko Afrika Mashariki. Ukiwa unaungana hivi sasa nasi, ni Live Talk kutoka hapa Washington, ambapo hii leo tunazungumzia swala la kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ulikuwa ukifuatilia au unajiunga hivi sasa, ni kwamba tumesikia upande wa upinzani, tumesikia upande wa serikali juu ya vipi mambo yamekuwa magumu kabisa, watu wakilaumiana kuhusu vipi upinzani umegawika. Kwenye simu tuko pamoja na Valentine Mubake wa chama cha UDPS, pamoja na Lubunga Biaombe, mshauri wa mawasiliano wa Rais Joseph Kabila, pamoja na Saleh Mwanamilongo, mwandishi wetu wa huko Kinshasa. Saleh, tukirudi kwako, ulikuwa unaeleza mgawanyiko uliopo katika upinzani. Unaweza kutueleza nini hasa kilichopo, ukatutofautisha upinzani uliopo huko hapo kwa wakati huu? Saleh.
Naam,
unaweza kutueleza wazo lako uliokuwa ukizungumzia swala la mpasuko katika upinzani, na unaweza kutuambia upinzani kuna makundi ngapi ambayo yanavutana hivi sasa?
Kwa kweli tatizo kubwa ni ugawanaji madaraka, ndio kitu ambacho kimekuja kuwagawana wapinzani zaidi. Swala hilo la kujua ni nani ambayo alitakiwa kushika nafasi ya Etienne Tshisekedi, na vile vile swala pia la kuweko na uteuzi wa waziri mkuu, ndio maswali mawili ambayo yamekuja kuleta tatizo zaidi. Kwa hiyo kwa muda mrefu kabisa kumeshindwa kuweko na msimamo wa pamoja kuhusu kuelekea swala muhimu ambalo ni maandalizi ya uchaguzi, bali swala lililokuwa likiwagawana zaidi ni kujua nani atachukua nafasi ya Etienne Tshisekedi, na vile vile nani atakuwa waziri mkuu. Na hapo kwa kweli ndio wengine wanaelezea kwamba kutokuwa na msimamo wa pamoja wa upinzani umesababisha kwamba hata raia kupumbazika, kutojua cha kuweza kutekeleza ama kuweza kupata kwa sasa. Na la pili ni kuhusu msimamo ulioko hivi sasa wa maandalizi ya uchaguzi mwenyewe, kwa sababu hofu kubwa ambayo raia wamekuwa nayo ni kwamba eti kulingana na hali kama hii uchaguzi utaweza kufanyika kwa muda uliotarajiwa. Kwa hiyo ndio swala ambalo limekuwa likiwagawana zaidi wapinzani, na vile vile hata raia wamekuwa na maoni tofauti, kujua hawaamini tena kwamba uchaguzi unaweza kufanyika ifikapo Desemba mwaka huu.
Naam, Philbert Jonathan yuko kwenye simu kutoka Kagera. Nafasi ni yako, changia au uliza swali kuhusu swali ya hali ya kisiasa huko DRC.
Asante sana ndugu mtangazaji wa zamu. Kwamba mimi napenda unichangie kidogo kuhusu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa kuhusu hili baraza la mawaziri ambao limeteuliwa na rais huyu Joseph Kabila. Kwa kweli hao wapinzani hawakupaswa kususia hili baraza la mawaziri, wangeshirikiana, kwa sababu swala ambalo sasa hivi linatafutwa, wanatafutwa amani na uchaguzi ambao utakuja kufanyika ufanyike kwa uhuru na kwa usalama zaidi. Kwa hiyo mimi ningewashauri hao wapinzani nchini DRC wawe waunge mkono rais wao, kwa sababu kama wakaendelea kugairi au wakaendelea kususia ambayo yanafanyika sasa hivi, amani na utulivu kwa kweli itachelewa kupatikana nchini mwao.
Naam, Mubake, unasemaje juu ya swala hilo? Valentine Mubake. Naona Mubake hayupo. Biaombe, tukirudi kwako wewe, hebu tueleze, tumesikia swala la upinzani, tumemsikia nani Valentine na vile vile Bezaiba wakieleza. Sasa unaweza kuelezaje kuwajibu hao wawili? Namona Mar Salea ameondoka, lakini Lubunga, kama unatusikia? Naona Lubunga simu yake imekatika. Salea, sasa turudi kwako wewe, vipi unaweza kueleza swala hilo la upinzani?
Kwa kweli unajua Rais Kabila ni kwamba ameonekana kwamba ndio mtu ambaye bado angali na kadi nyingi za kuweza kukarata, kama jinsi wanavyoelezea, za kuweza kucheza kwenye mchezo huu wa kisiasa. yaani kufanikiwa kuweza kuwagawana zaidi wapinzani kuhusu ugawanyaji madaraka, inapelekea kwamba sasa swala la uchaguzi limekuwa kama vile ndio swala la pili, na la kwanza limekuwa ni nani atachukua kiti gani ama wadhifa gani kwenye serikali, na hiyo kupelekea kwamba watu wameanza hata kusahau taratibu hiyo ya uchaguzi, na hilo ndilo limekuwa limewapa watu wengi wasiwasi. Na umejua hata jumuiya ya kimataifa ambaye imekuwa ikiunga mkono zaidi serikali ama kusema upinzani ama kwa ujumla wanasiasa kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi, mabalozi ama wanadiplomasia tumekuwa tumezungumza nao hasa wa nchi za kigeni, wamekuwa wameshangazwa kuona hali kama hii, pressure iliyokuwa dhidi ya Rais Joseph Kabila kabla ya Desemba 19, lakini hadi kufikia sasa wanasiasa wamekuwa ni kuanza sasa kutafuta madaraka. Hilo limekuwa kwa kweli limewachanganya kabisa, na kwa hiyo ni kwamba hali ya kisiasa nchini hapa hatima yake haijulikani. Eti uchaguzi utafanyika kwa kulingana na kalenda ambayo ilipangwa hapo awali na kwenye mazungumzo hayo ama hapana. Kwa hiyo itatokana kwanza na shinikizo la raia kwa viongozi hao wa kisiasa, na vile vile nia nzuri ya kisiasa, lakini kwa ukweli ni kwamba pande zote zimeonyesha kwamba hawana nia nzuri ya kisiasa kwa ajili ya kuwapeleka wakongomani kwenye uchaguzi.
Naam, msikilizaji, unaendelea kupata yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni matangazo ya Live Talk ambapo tunakushirikisha wewe na wasikilizaji wengine kote duniani kuweza kushiriki kwa mada ya leo, ambapo hii leo tunazungumzia hali ilivyo kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuwashukuru wote ambao wameendelea kuchangia hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo ni wengi sana, Shakur, ambao wameendelea kuandika maoni yao.
Sasa na vile vile
mfano huyu na Mnyanda anasema serikali mpya iliyotangazwa wiki hii huko DRC haina nia hata kidogo ya kuandaa uchaguzi kama yalivyokuwa kwenye makubaliano yaliyosainiwa tarehe 31 Desemba mwaka 2016 katika mazungumzo baina ya serikali ya Kabila na upinzani. Huyo anazungumza kama vile walivyozungumza baadhi ya wazungumzaji leo katika kipindi hiki. Na vile vile huyu Sayanda Mabula Magesha anasema yuko kule Nyatwali nchini Tanzania, anasema kutangazwa kwa serikali mpya bila kuhusisha upinzani wowote huko Kongo, hapo amefanya kazi bure, na ndio maana mgogoro huibuka kila mara. Ila ingekuwa vizuri serikali iliyokuwepo tangu zamani wangeiachia hiyo hiyo mpaka pale uchaguzi utakapofika. Ni wengi sana, pamoja na pia na Philbert Jonathan ambaye umezungumza na yeye hapa tukiwa hapa studio, na wengine wengi, na labda tutaendelea kusoma jumbe hizi kadri tunavyoendelea.
Naam, kwa hivyo vile vile tunasikia Mubake amerudi kwenye simu. Mubake, kama tunavyosikia ni kwamba, hebu basi tueleze kwa ukweli, manake kina Bazaiba anasema mmeambiwa msishiriki katika serikali lakini mmeshiriki. Biaombe anasema nyinyi mnataka madaraka, vipi unaweza kueleza msimamo wenu?
Ya kwanza ni wajulishe ya kama kukatika kwangu kwa simu sio bahati mbaya, ni wale watu wa serikali hiyo ya uwezo huo ndio open, nikatakata nisiseme ukweli. Sasa ala, kwa serikali inafaa mjue hivyo. Ya pili, serikali inchi yote duniani inafaa ikuwe na serikali, mekuundwa kwa serikali inafaa iambatane na sheria ya inchi. Hatuwezi kukataa serikali, na wakati tumekutana na waaskofu ndio nimekuwa nasema Bwana Lubunga waombe, hapo hapaswi kusema uongo, ni sababu tulikuwa na nguzo mbili ya uwezo muda huu. Nguzo ya kwanza ilikuwa serikali ya wapinzani, sababu imeonekana kama serikali ya Bwana Kabila muda miaka 15 sasa, wakongomani ni wa maskini, ijapokuwa kama Kongo ni tajiri, hawana maarifa ya kuongoza inchi vizuri. Nguzo la pili, imeonekana kama Bwana Kabila hapendi uchaguzi. Mwaka 2006 na 6 wamepigana vita na bwana Jean-Pierre Bemba hapa Kinshasa, sababu Jean-Pierre Bemba amesema na maripoti mingi imepatia ukweli kama yeye ndio amewina 2011. Tshisekedi anawina, mgogoro umefika katika Kongo, Kabila hakuwina. Ni kusema yeye hapendi uchaguzi.
Lakini
nguzo la pili ilikuwa kusema kumnyang'anya yeye uchunguzi ya uchaguzi. Vile vitu vyote viwili ya serikali na uchunguzi wa uchaguzi amekataa kuvitia kuambatana na makubaliano ya waskofu.
Lakini
hiyo shida tunayo.
Lakini Mubake, kama Biombe alivyosema, ni kwamba jina lako lipoondolewa ukawa hukufurahia. Lakini swala wengi wanajiuliza hapa ni kwamba kwa nini upinzani mnavutana wakati huu, wakati Kabila ameshakubali kwamba uchaguzi utafanyika mwisho wa mwaka? Kwa nini imekuwa ni muhimu kuwepo madarakani wakati huu? Msisubiri mpaka uchaguzi atakayeshinda aweze kushika serikali.
Ya kwanza, msikilizaji ajue kama jina langu mimi sio, sikusema ninaunda kitu, hapana. Bwana Tshisekedi alikuwa angali mzima akapana jina langu, na bwana Kabila anajua hivyo, lakini bwana Kabila hapendi kutumika na mimi, na hiyo ndiyo kuvunja makubaliano, sababu sisi tumeitika Kabila na makosa yake yote. Yeye vile vile anapaswa kuitika waziri wa kwanza mwenye Tshisekedi anapana na makosa yote ya mtu ule. Sababu ingekuwa kama wametuuliza sisi tunapenda rais gani, sijui kama sisi tumemchagua Kabila. Hiyo ndio masikilizano tumesikilizana. Kwa kuambatana sasa na uchaguzi, hakuna hata kitu kimoja kinatupatia kuhakikisha kama tutakuwa na uchaguzi mwaka huyu. Sababu gani? Ukakamata hiyo arrangement particulier wametia saini kwa kwenda biombio, hakuna hata date, unanisikia? Hakuna hata siku kule ndani ya kusema kama seni, kikundi ambacho kinayohusu uchaguzi, watatosha kalenda yao ya kutubeba kwa uchaguzi. Wakati tulikuwa kwa askofu, date hiyo imekuwa siku 17 mwezi wa Aprili uliopita, na tumetia hiyo mwezi wa kwanza uliopita. Sasa hakuna hata date moja. Ni kusema kama tunaenda kifudifudi, na wamefanya hiyo na makusudi.
Haya, kwa hivyo Mubaki, hebu tumwache Biaombe kidogo, tueleze kidogo. Sasa tuendelee mbele. Mvutano huo umetokea. Serikali imeshaundwa, Tshibala na serikali yake. Nini kinafanyika hivi sasa na nini cha kufanyika?
Sijue ni Lubunga hapa, sijui kama swali lina nihusu.
Yeah, inakuhusu wewe kwa vile kwa upande wa serikali hivi sasa. Tunajua kuna serikali, utawala umewekwa. Nini kinafanyika? Uchaguzi utaweza kupangika hapa na Desemba, na upinzani mnaichukulia vipi?
Asante sana. Nafikiri upinzani walipofanya hayo makubaliano ya kusema kwamba waziri mkuu atokee vyama vya upinzani, na wakasema wazi kwamba ikiwa hivyo, wao lengo lao kubwa itakuwa ni kuandaa uchaguzi ifikapo mwisho wa mwaka huu. Naye waziri mkuu Bruno Tshibala alipochukua madaraka aliongea na vyombo vya habari na kusema kwamba yeye moja kwa moja ataenda kwenye njia ya uchaguzi. Kwa hiyo inaonekana sasa kwamba upande wa serikali, yaani utawala wa Rais Kabila, na upande wa serikali inayoongozwa na bwana Bruno Tshibala wanashirikiana wote kwa hilo jambo moja, kusema kwamba waandae uchaguzi. Na mimi nikimwamini bwana Tshibala kwa vile alifanya muda mrefu kama vile mpinzani, bila shaka hata kuwa na sababu hata moja ya kudanganya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ataenda moja kwa moja kwenye uchaguzi. Nayo tume ya uchaguzi pia ambayo inaendelea na taratibu ya kuorodhesha watu, kwa hiyo mimi nina imani kwamba tuko tunaenda kwenye uchaguzi, na wale ambao bado wako na sisa, wale ambao bado wako nafikiri kwamba ni mchezo, waanze kurekebisha hali yao na wazio kwamba waende kwenye uchaguzi.
Isa Lunga Rock, ukiwa Fizi huko mashariki ya DRC, nini swali lako au mchango wako katika mada hii ya hali ya kisiasa huko DRC?
Mada ya kisiasa huko DRC, mimi nasikitika sana kuona jinsi ambavyo wafanya siasa wa DRC hawapendi kusikilizana, kwa sababu kuna njama mbalimbali ambazo zinazidi kuonekana kwamba watu wa moto wa serikali hawapendi kusikiliza wapinzani, ili wanaona kama ni waasi. Sasa samuhimu tufanya nini? Tumependelea sisi wa raia wa Kongo tuhakikishe kwamba tunapata amani ya kudumu. Sa mfano, mimi nilizaliwa katika vita, saisi na komala Muvita, nisha wa Muvita, watoto yake na Muvita. Nani nombo ya hii kuna hii dufanda, maendeleo hakuna. Sato nini ya kita, kwa tunomba, kufanya sasa wa Kongo ya sikilizani, kutu tupate amani, hii kudumu, kwa mchango wangu.
Barabara, ni mmoja wa wasikilizaji hapo akitoa maoni yake kuhusiana na swala hili. Msikilizaji wewe hasa ambaye uko kwenye Facebook, tunashukuru shakuru ni ruhusu nisome jumbe chache hapa kutoka kwa wasikilizaji. Mmoja huyo anaitwa Isa Lunga Rock wa Fizi Mashariki mwa Kongo, anasema kuundwa serikali mpya katika nchi yetu bado haijamaliza matatizo na mvutano wa kisiasa. Na Anderson Augustine anasema ako kule Ilunga Town, anasema kiukweli kabisa viongozi wa tawala wamekuwa wakinyanyasa vyama vya upinzani.
Naam, Mubaki, tukirudi kwa au turudi kwa kwanza kwa Salehe. Salehe, hebu tupatie ratiba wewe, kama tunavyofahamu na Lubunga amezungumzia kwamba uchaguzi utatayarishwa. Je, wanasema au vyombo vya habari vinasemaje kuhusu matayarisho ya uchaguzi?
Kwa kweli alama zote zilizopo hivi sasa ni kwamba hali ya kiuchumi na kijamii kwanza imekuwa mbovu kabisa, na nafikiri waziri mkuu mpya Nochibala jinsi atakavyochukua madaraka, cha muhimu kwanza itakuwa ni kupata bajeti. Ni kwa mara ya kwanza toka Rais Kabila awe madarakani nchi ifikie kipindi kama hiki, miezi mitano bila kuwa na bajeti ya serikali. Imekuwa ni swala nadra kabisa, na hali ya kiuchumi imekuwa imezota kutokana na mporomoko wa faranga, thamani ya faranga za Kongo. Kwa hiyo kwa kweli wadadisi wengi wameamini kwamba kufanyika kwa uchaguzi mwaka huu itatokana na kitu ambacho hakijatarajiwa. Kiwepo huenda mapema mwaka 2018. Hiyo ni kulingana na hali ya kiuchumi, hali ya kijamii na hata hali ya kisiasa, kwa sababu uchaguzi mwenyewe hawatu hawezi kwenda katika hali kama hii ya wasiwasi bado ungali kutokana na makundi ya kisiasa ambayo kwa kweli hakujakuwa na maridhiano ya kweli, na wengine mpaka sasa hawajaamini kwamba kazi ambayo tume huru ya uchaguzi imekuwa imefanya itatupeleka kwenye uchaguzi mwaka huu. Kwa hiyo ingali ni masito sito tu, na hakujakuwa kwa kweli na hali inaonyesha wazi kwamba mwaka huu uchaguzi wa rais, wa bunge na bunge wa majimbo unaweza kufanyika.
Naam, basi Papa Mwancha, ukiwa huko Bagala, Dar es Salaam, uwanja ni wako, uliza swali au mchango wako katika mada hii ya siasa za DRC. Una swali gani au maoni gani?
Kwa mimi nilikuwa naona kwamba siasa za DRC ni kwamba ni siasa ambazo zinajirudia. Yaani manake zimekuwa na hali ya kujirudia rudia, kwa sababu katika historia ya DRC kama ninavyoifahamu, wale walivyopata uhuru kutoka kwa Wabelgiji kulikuwepo na hali ya mgawanyiko toka mwanzo, na tunaona kwamba mpaka wakati inakuja kutulia chini ya utawala wa Mobutu, na yenyewe ni kwamba Mobutu Sese Seko yeye alikuwa amechukua madaraka kwa nguvu. Ina maana kwamba kulikuwa hakuna ridhaa ya wananchi. Tunaona kwamba wakati anaondoka Mobutu Sese Seko, akaja ameingia Lola Kabila, naye aliingia katika hali ambayo ilikuwa ni ya nguvu na ambayo haikupata ridhaa ya wananchi. Sasa inaonekana kwamba kumeshajengeka mtiririko wa kuingia madarakani na kukaa bila ridhaa ya wananchi. Lakini zaidi ya yote tunaona kwamba ukawepo mpokezano baada ya kuondoka kwa mzee Lora Kabila, akaja Joseph Kabila. Watu wakawa na matumaini makubwa sana, kwa sababu kwanza ya malezi ambayo aliyopata Joseph Kabila kwa kuishi Tanzania.
Sasa wewe swali lako ni nini au mchango wako ni nini? Historia yote asante sana tunafahamu, lakini nini mchango wako?
Mimi mchango wangu sasa, mimi nilikuwa naona kwamba kuna haja ya umoja wa Afrika, sababu hili aibu inayokuja sasa hivi ni aibu ya Afrika. Kuna shida katika tatizo la siasa za Afrika. Umoja wa Afrika uangalie, tuondoe ile hali ya kulindana tukiwa madarakani, na tuliangalie swala la Kongo mapema kabla alijafikia mahali pabaya, kwa sababu Wakongo sasa ni watu ambao wataonekana kwamba wameshachoshwa, na inaweza katokea madhara makubwa. Madhara hayo yatasababisha pia kuwepo na hali ya kutokuwepo mtengamano wa kisiasa katika nchi za jirani, kwa sababu nchi ile ni kubwa na imepakana na maeneo mengi katika Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki pia. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna haja ya viongozi sasa, wale viongozi ambao wanaweza wakaheshimika katika Afrika, wakaungana kwa pamoja na wakapeleka ujumbe. Tuachane na kutegemea tena maaskofu peke yao, tupeleke ujumbe wa pamoja kwamba sisi wa Afrika tulikuwa tunaomba tusimame, tuangalie namna gani ya kuweza kutanzua mgogoro huu kabla hujafikia mahali ambapo ni pabaya.
Naam, asante sana. Sasa kwa wewe Mubake, hebu tuambie bado dakika 10 hivi kabla ya kumaliza matangazo, nini kinaweza kufanyika? Maanake mmekuwa na mikutano, mtashirikiana na serikali hii, kama tulivyosikia hapo Salea ametuambia kwamba mipango inapangwa kufanyika uchaguzi lakini hakuna fedha. Nini mnafanya hivi sasa kuendelea mbele? Na huyu msikilizaji amesema Umoja wa Afrika au Afrika ingilie kati. Maoni yenu kwa swala hilo iko wapi?
Sasa bwana, fedha inayo mikononi mwa serikali. Mumesema serikali. Serikali inafaa iundwe na waziri wa kwanza. Angalia ile serikali ya bwana Chibala. Mambo ya ugenini, foreign affairs, ni mtu wa kabila. Ukingo wa inchi, defense, national defense, mtu wa kabila. Sheria, justice, mtu wa kabila. Mambo ya ndani, affaire interieur, mtu wa kabila. Finance, mtu wa kabila. Sasa wewe upo waziri wa kwanza, mrija au ni wa kweli? Kama umeunda serikali, namna gani ile mamlaka yote unapatia bwana kabila? Sasa utakuwa na kitu gani cha kusema wewe? Ni kusema kama sio yeye ndiye ameunda serikali hiyo. Na hiyo ndiyo tatizo kabambi katika Kongo. Hiyo ndiyo tatizo kabambi katika makubaliano ya tumefanya kwa waskofu. Sababu waziri wa kwanza alipaswa kuwa mpinzani wa kweli. Waziri wa kwanza alipaswa kuunda serikali.
Lakini Mubake, Chibala alikuwa mtu wa upinzani kwa muda mrefu. Nini tatizo ambalo tunaweza kuondoa hivi sasa? Maanake mkivuta hivi mpaka wakati gani mtaweza kuleta suluhisho kwa Kongo?
Tupo wapinzani wengi tangia miaka mingi na mingi katika Kongo. Sababu gani bwana Tshisekedi ya kumchagua yeye? Amejua kama mamlaka hiyo inastahili watu wengine. Sababu tuko katika kipindi cha nguvu. Tuko katika kipindi cha kuambia kabila, hapa una makosa, mimi waziri wa kwanza siwezi kufuata njia hiyo. Tufanye hivi. Na unaisema watu wote wanasikia. Namna gani utatosha serikali kama upo kweli waziri wa kwanza? Serikali hiyo vitu vyote vya muhimu vinaenda kujamaa ya siasa ya kabila. Sasa huko waziri wa kwanza wa nini? Wewe ni mrija bwana.
Kwa hivyo
wewe sio waziri wa kwanza.
Kwa hivyo Mubake, uchaguzi utafanyika namna gani unafikiri? Nyinyi nini? Hebu tupe picha yako, unafikiri nini kinaweza kutokea hivi sasa?
Hakutakuwa uchaguzi. Inaonekana kama ile mazingira yote ni kutubeba mwisho wa mwaka huu kusema kama hakuna namuna kufanya uchaguzi, hakuna pesa, tunayo vita huko Kasai, hakuna gisi ya kuhesabia watu ambao watachagua huko Kasai, tunayo vita huko Beni, hakuna namuna ya kuhesabu watu huko. Na ile mazingira yote, tutafika mwisho wa mwaka, waziri wa kwanza hawezi kutosha kidole chake kuinua kidole, hawezi kufungua kinywa chake kwa kusema kama makosa yote inatoka fasi fulani. Na mwisho wa mwaka bwana Kabila atasema, sasa mimi Kabila natosha referendum ya constitution ya mpya, ambayo haitazuia tena bwana Kabila kwa kuwa kandidati raisi, na haitamutia tena kuzuia mamlaka ambayo naweza kubakia katika Kongo. Mobutu alifanya mamlaka matalasini na mili, yeye atafanya miaka 40 au 30. Hiyo ndiyo ukombo tunayo katika Kongo sasa.
Tunaona
mtego wa kubeba.
Shukrani Mubake. Hebu nirudi kwa mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo, manake wanaharakati wamezungumzia sana swala hili na wale wanahusika moja kwa moja tumewasikia tangu haya yatokee, lakini wasikilizaji wengine wangependa kujua kutoka mashinani kule vijijini na maeneo mengine yaliyo mbali na mji wa Kinshasa kwa mfano, hali ikoje? Watu wanasema nini kuhusiana na serikali hii mpya na mustakabali wa siasa za nchi hiyo?
Umejua kumekuwa na Kongo mbili, hilo ni jambo la kufahamu. Kumekuwa na Kongo hii ya wanasiasa ambao tumekuwa tumewasikia wanatokota kwenye zombo vya habari na nini na nini, na kuna huo ukweli wenyewe wa Kongo ya hao wananchi kama jinsi wanavyoelezea wanaoishi mashambani. Yaani ni watu ambao kwanza wamekatwa hasa zaidi na ukweli mwingi wa mambo ambayo yanaendelea hapa Kinshasa. Umejua Kongo ukubwa wake na vile vile changamoto za miundombinu na kadhalika. Kwa hiyo matarajio ya wengi ni kuweko na hali nzuri ya maisha, kuwa na matibabu, kuwapeleka watoto shuleni na nini. Ndio matarajio makubwa ambao wamekuwa wamesubiri kwa viongozi. Na umejua toka uhuru wa nchi hii kumekuwa na tofauti hiyo, kwamba wanasiasa kundi la watu tu wamekuwa wakiongoza, na ambao kwa miaka mingi mmefahamu utawala wa Mobutu kufikia jinsi Rais Kabila baba alikuja kumpindua huyu kijana, na vile vile kufikia kumpindua Mobutu na kufikia sasa utawala wa rais huu wa sasa. Yaani ni kwamba matumaini ya wananchi ni hiyo, kuwa na maisha bora na kuweza kuishi vizuri. Ni tofauti kabisa na hali ambayo tumekuwa tumeiona ya watu kuzungumza kwenye vyombo vya habari kwa jina ya raia hao, ambao mara nyingi kwanza hawajui na hawajali kinachoendelea huko.
Haya.
Maisha yao ya kila siku.
Asante.
Naam, wasikilizaji, tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Live Talk kutoka hapa Washington. Basi moja kwa moja leo simu zinakwenda mbali na kwenda huko Western Cape, Afrika Kusini, ambako kwenye simu naambiwa yuko Fabian Azmak. Fabian, karibu katika Live Talk. Nini mchango wako au swali lako?
Swali langu nazungumzia kuhusu serikali yetu ya Kongo jinsi inavyoendelea. Swali langu nataka niulize, sijui kwa nini au itafika lini uchaguzi wetu ukamilike, na sijajua kwa nini siku wanabadili kila siku mikataba, kila siku mikataba. Sijui kwa nini nini inachoendelea katika nchi yetu ya Kongo.
Na wewe unafikiri nini inabidi ifanyike?
Yeah, kwa sababu mimi na nini naomba kitu kifanyike. Tunachoka kila siku mikataba, kila siku mikataba, suluhisho hazipatikani, watu wanakufa kila siku, amani haipatikani, story zile zile kila siku. Tunataka kitu mabadiliko ya kuwe.
Naam, asante sana. Mubaki, una sekunde 30, unaweza kujibu hapo matumaini ya wananchi itakuwaje kutokana na siasa hiyo?
Nchi zote duniani inaendelea, inasonga mbele kama waraia wanapata namna ya kuchagua viongozi vyao. Waangalie nchi zote, hata katika Afrika wale wanasonga mbele, ni nchi inaongozwa na watu waliochaguliwa na waraia wao. Mobutu amefanya miaka 32, hakuna mtu amechagua. Kabila Lora amefika na silaha, hakuna mtu amemchagua, wamemuua. Joseph Kabila amekamata yeye vile vile kwa kinguvu, hakuna mtu alimchagua mwaka 2001. Mwaka 2006 Jean-Pierre Bemba amewina uchaguzi, wakapigana vita hapa Kinshasa, nimewaambia hivyo, watu wamekufa wengi, hakuna mtu amemchagua. Mwaka 2011 Tshisekedi amewina, dunia mzima imeisema, Centre Jimmy Carter imetosha ripoti kwa kuambatana na hiyo mambo, hakuna mtu amemchagua. Sasa Kongo itaendelea namna gani? Na ndio maana tumekutana kwa waaskofu kwa kusema kama tumuitike basi tena Kabila, tufunge macho kwa hiyo makosa yake yote, tumwachie mwaka ingine moja, tumunyanganye uchunguzi wa uchaguzi na tumunyanganye kutosha pesa ya kuongoza nchi, government.
Asante,
waziri wa kwanza.
Asante,
sasa,
asante sana mwili, asante sana Mubake Valentin kutoka UDPS huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa pamoja na Lubunga Biaombe, msemaji wa Rais Joseph Kabila, vile vile Saleh Mwana Milongo na Bazaiba, katibu mkuu wa MLC, tukizungumza katika Live Talk pamoja hapa studio
BMJ Muridhi
pamoja na Aida Isa. Mimi ni Abdushakur Abud, nasema marudio ya matangazo haya mtaweza kusikiliza hapo kesho. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdushakur nikisema kwa herini.